Moi, tervetuloa kuuntelemaan I Don't Like Mondays-podcastia. Mä äänitän tänään hieman flunssaisena ja itse asiassa ulkomailta, joten täysin eri ympäristössä kuin yleensä ja pahoittelen mahdollista laadusta poikkeamista sen osalta. Siitä on superpitkä aika, kun viimeksi on tehnyt jaksoa ja ikävä kyllä osa teistä ehkä tulee pettymään tähän aiheeseen. Mä ajattelin tällä viikolla kertoa tapauksesta, joka ei ihan ehkä lukeudu sinänsä tämän podcastin teemaan, joka niille, jotka ei tiedä, tämä podcast on siis rikosaiheinen. Mutta mä halusin kuitenkin puhua tästä tapauksesta, koska oikeastaan mä aloin tehdä tätä podcastia puhuakseni tapahtumista, jotka mua kiinnostaa. Ja niihin lukeutuu myös jotkut tapahtumat, jotka ei ole ollut rikoksia, vaan ihan hirveitä sattumia ja onnettomuuksia. Ja tämä on yksi näistä tapauksista, joka oli mulle semmoinen, että pitkään tämä pyöri mun mielessä, enkä jotenkin saanut päästäni sitä, kuinka hirveä tapahtuma tämä kaiken kaikkiaan oli. Tähän astisista tapauksista, joista olen puhunut, isoin kuolonuhrien määrä on ollut 12 ihmistä tuossa Japanin jaksossa limsamyrkytyksistä kertoessani. No tässä tapauksessa kuolonuhreja oli 852. Mä puhun tietenkin MS Estonian uppoamisesta. Kuten varmaan monet huomasivatkin, tämän syyskuun lopussa tästä tapahtumasta tuli kuluneeksi 25 vuotta. Ja mä ajattelin, että ehkä nyt on siis hyvä aika puhua tästä. Mä sain tietää tästä tapahtumasta parisen vuotta sitten. Mä olen kipeänä kotona ja se mitä mä tykkään tehdä, kun mä oon kipeä, niin mä luen jostain hirveistä tragedioista. Ja luen ihan kaiken mahdollisen ja katon kaikki dokkarit ja oikein uppoudun siihen kamaluuteen. Ja joo, mä käyn terapiassa, kiitos kysymästä. Tämän tapauksen kanssa mä meinasin oikeasti menettää yöuneni, koska on niin paljon ihmisiä, jotka menetti henkeensä tässä. Ja on niin monia ihmisiä, joita tämä kosketti. Ja tästä saisi varmasti tehtyä oman podcast-sarjansakin, jos haluaisi. Joka hei, by the way, ottakaa joku koppi tuosta ideasta. Mä ja varmasti moni muukin todellakin kuunneltaisi MS Estonia-sarjaa. Mutta mä yritän suodattaa tästä tarinasta nyt olennaisimpia kautta mielenkiintoisimpia puolia mukaan. Joten toivottavasti hyväksytte tämän, että tällä kertaa ollaan vähän muissa aiheissa kuin rikoksissa ja murhissa. Mutta mä saan usein viestejä, että sun podcastissa puhutaan hirveimmistä tapauksista ja se on ihan parasta. Joten jos te sen takia täällä ootte, niin tämä lukeutuu kyllä niihin kamalimpiin. Ehkä tavallaan jopa enemmänkin kuin noi murhajutut, koska tälle ei ole mitään konkreettista selitystä tai yhtä tahoa, jota voisi syyttää. Mutta ennen kuin päästään itse tähän kohtalokkaaseen syyskuiseen yöhön, käydäänpä läpi vähän taustoja. Eli tämä itse alus oli siis autolautta, joka oli valmistettu Saksassa vuonna 1980 ja sillä oli ollut useita eri nimiä ja omistajia. Se oli Viking Linella jonkun aikaa nimellä Viking Sally, jolloin se kulki Turku-Tukholma reitillä. Mutta vuodesta 1993 alkaen se siirtyi virolaisruotsalaiselle Estline-yhtiölle ja se matkasi siis Tallinnan ja Tukholman välillä ja sai nimen Estonia. Ja tämä alus lähti reitilleen keskiviikkona 28. syyskuuta 1994 19.15, eli vartin myöhässä Tallinnasta, ja sen oli määrä saapua Tukholmaan kello 9.30 aamulla. Estonian kyytiin nousi 989 ihmistä. Aamun mennessä heistä olisi elossa vain 137. Sinä päivänä oli ollut tuulista ja varoituksia ja säästä oli tullut pitkin päivää, mutta ei kuitenkaan niin pahaa myrskyä ollut odotettavissa, etteikö laiva olisi voinut lähteä normaalisti matkaan. Ja tällä aluksella oli jo lähtökohtaisesti epätasainen painojakauma. Ja tästä on sanottu, että sillä ei ollut merkitystä tämän uppoamisen kannalta, mutta mun mielestä tämä on kuitenkin ihan mielenkiintoista ja mainitsemisen arvoinen asia. Eli tämä alus kallistui lievästi oikealle, joka siis myöhemmin yöllä tulisi olemaan juuri se puoli, jolle Estonia kaatuikin sitten. Mutta tätä yritettiin siis oikaista ennen lähtöä ottamalla vettä vasemmanpuoleisiin painolastitankkeihin, eli koitettiin tasapainottaa alus. Ja tutkintakomissio on sanonut, että Estonia oli osittain väärällä tavalla lastattu, mutta edelleen tätä ei ole listattu varsinaiseksi syyksi, että miksi Estonia upposi. Toinen asia, joka on hieman epäselvä, mutta mielenkiintoinen, on se, että joidenkin todistajien mukaan kaikkea lastia ei olisi kiinnitetty kunnolla. Eli autolautoilla on tapana huonolla säällä surrata kanteen kiinni isot ajoneuvot, kuten rekat ja perävaunut. Että jos siellä merellä tapahtuu jotain heittelehtimistä, niin nämä autot ei ainakaan lisää sitä kallistumisen riskiä. Mutta todistajien mukaan Estonialla näin ei tehty. Ja siellä oli rekkoja, perävaunuja ja autoja, jotka oli vaan omilla jarruillaan siellä paikallaan. Tosin selviytyneet miehistön jäsenet kiistävät tämän. Ja tässä tarinassa tulee olemaan monia asioita, joita matkustajat sanoo nähneensä ja joita sitten miehistön jäsenet tai muut viranomaiset kiistävät. Ja jos nyt mietitään tätä kummankin kannalta, niin on toki mahdollista, että tavalliset ihmiset, jotka on kokeneet tuommoisen trauman, voivat muistaa asioita väärin. Ja ehkä yrittävät jopa selittääkin niitä kamalia tapahtumia itselleen tälleen, että etsii syitä, joilla voisi rationalisoida tapahtumien kulkua. Mutta myös toisaalta, jos on tapahtunut tämmöisiä pikkuvirheitä, jotka voisivat vaikuttaa siihen, mitä sinä yönä tapahtui, mä ymmärtäisin myös sen, että miehistön jäsenet yrittäisivät peitellä omia virheitään, etteivät joutuisi vastuuseen tästä tapahtumasta. Eikä välttämättä edes siinä mielessä, että he joutuisivat oikeudelliseen vastuuseen, vaan myös ihan niin kuin oman syyllisyyden tunteen kannalta voi olla, että he eivät halua myöntää tiettyjä virheitä. Mutta kuten sanottu, tämä on sana sanaa vastaan juttu ja se nyt ei joka tapauksessa yksin olisi ollut se syy, miksi Estonia upposi. No heti lähdettyen liikkeelle Estonia matkasi täydellä nopeudella reittiään eteenpäin. Ja tämä alus tulisi menemään täydellä nopeudella aina sinne onnettomuuteen asti. Ihmiset nauttivat risteilystään tavalliseen tapaan. Kannella 4 oli tanssiravintola, joka alkoi illan mittaan vetää ihmisiä puoleensa. Vitoskannella sijaitsi Cafe Neptunus ja Pub Admiral, jotka olivat myös illan mittaan hyvin suosittuja. Kannella 6 oli ravintola Poseidon, jossa ihmiset nauttivat ruuasta. Ja 7 kannella oli sitten nämä miehistön hytit. Ja alkuillasta tuulen nopeus oli noin 8-10 metriä sekunnissa, eli kova tuuli, mutta ei mikään ennenkuulumaton. Ja myöhemmin illalla nämä sääolosuhteet huononivat, mutta siinäkään vaiheessa ei ollut mitenkään ihan hirveän poikkeukselliset olosuhteet. Voitaisiin itse asiassa kuunnella tuon illan sääennuste. Eli tässä 28. syyskuuta 1994 historiallisen illan säätiedote.
Tuulivaroituksia. Etelä-Suomessa lännenpuoleinen tuuli voi yöllä ja huomenna olla vaarallisen voimakasta. Myrskyvaroitus annetaan Suomenlahdelle, Pohjois-Itämerelle, Ahvenanmerelle, Saaristomerelle sekä Selkämeren eteläosaan. Huomenna länsi- tai luoteismyrskyä 21 metriä sekunnissa. Kovan tuulen varoitus Selkämeren pohjoisosaan. Huomenna luoteistuulta 16 metriä sekunnissa. Kello on 18.
No vaikka Estonia oli lähtenyt hieman myöhässä matkaan, keskiyön aikoihin se oli jo kirinyt aikataulussa. Silloin tuulen nopeus oli noussut 8-15-20 metriin sekunnissa. Ja aallon korkeudet oli siellä 3 tai jopa 5 metrissä, jota kun mietitte 4-5 metriä, niin sehän on aika huima korkeus. Ja tuossa vaiheessa osa matkustajista tuli merisairaaksi, mutta edelleen yleinen tunnelma laivalla oli rauhallinen ja kukaan ei ollut sinänsä huolissaan. Varmaan koska kyseessä oli risteilyalus ja nehän on tosi isoja ja siellä on paljon tekemistä ja niissä on yleisesti hyvin turvallinen fiilis. Etenkin ennen tätä tapahtumaa ei kenellekään olisi varmasti tullut mieleenkään, että tämmöisessä mittakaavassa voisi tapahtua mitään tämmöistä. Tosin osa näistä selviytyjistä, jotka olivat kokeneempia matkustajia, ovat sanoneet jo tässä vaiheessa olleensa hieman huolissaan tämän laivan nopeudesta näin huonoissa sääolosuhteissa. Noin kello 0.25 Estonia saapui reittinsä kääntöpisteeseen ja silloin alus käännettiin luoteen suuntaan ja nopeus oli tässä vaiheessa noin 26 kilsaa tunnissa. Vähän ennen kello yhtä vahtimiesmatruusi Silver Linde lähti käymään säännöllisellä tarkastuskierroksellaan. Ja hän kuuli tämmöisen valtavan kovan metallisen pamahduksen sieltä keulan alueelta samaan aikaan, kun iso aalto osui tähän alukseen. Ja jo tässä vaiheessa osa alemmilla kansilla yöpyvistä matkustajista lähtivät sinne ylemmille kansille ja pelastusasemille katsomaan, että mitä ihmettä siellä tapahtuu. Tämä ääni huomattiin myös siellä pubissa, jossa oli runsaasti väkeä, mutta suurin osa ihmisistä ei jäänyt miettimään tätä sen enempää ja siellä oli useat jo aika tukevassa humalassakin tässä kohtaa. Yksi ruotsalainen matkustaja kertoi kuulleensa jonkun heittäneen vitsiäkin siellä, että nytkö me osuttiin jäävuoreen. Ja osa halusi tässä vaiheessa lähteä ravintolasta, mutta monet saivat kuitenkin ystävänsä vielä suostuteltua, että ei tässä mitään pientä syysmyrskyä, vaan jatketaan illanviettoa. Silver ilmoitti tästä kolahduksesta toiselle perämiehelle ja pyysi häntä selvittämään, että mistä tämä ääni oli oikein peräisin. Silver itse jäi rampin luokse kuuntelemaan ja hän tarkisti myös tämän rampin lukituslaitteiden merkkivalot. Mutta kaikki vaikutti täysin normaalilta ja hän ilmoitti myös muille, että tilanne näyttäisi olevan ok. Mutta ei mennyt montaakaan minuuttia, kun muutkin hyteissään olleet miehistön jäsenet sekä useat matkustajat kuulivat lisää näitä epämääräisiä metallisia pamauksia laivan rungosta. Noin varttia yli yksi, Silver oli juuri palaamassa täältä kierrokseltaan vahdinvaihdon jälkeen, kun hänet käskettiin alas kansille ottamaan selvää, mistä nämä äänet oli oikein tullut. Ja kun Silver pääsi tonne alemmille kansille, häntä kohtasi useat panikoituneet ihmiset, jotka tungeksivat käytävillä, ja tämän takia Silver ei edes päässyt määränpäähänsä tuonne autokannelle katsomaan tilannetta. Tässä vaiheessa nämä ihmiset myös ilmoittivat hänelle, että käytävillä oli vettä. Ja samaan aikaan tapahtui tämä illan kohtalokkain käänne, eli tämän aluksen keulavisiirin lukkojen metalli antoi periksi. Ja tämä on siis virallinen selitys sille, miksi Estonia upposi. Isojen aaltojen voimasta tämä visiiri repeytyi irti, jonka takia vettä pääsi alukseen. Ja sanon siis virallinen selitys, koska tämä tapaushan on saanut osakseen vaikka minkälaisia salaliittoteorioita, joihin pääsen kyllä jakson lopussa. Mutta siis, jos et tiedä, mikä keulavisiiri on, sehän on siis tämmöinen portti, joka sijaitsee tämän laivan etuosassa. Se on siis avattava osa, jonka kautta tähän alukseen lastataan tavaraa, ja näitä on siis käytössä pääasiassa juuri autolautoilla. Ja tämä keulavisiiri aukeaa siis alhaalta ylöspäin. Ja monet skeptikot siis ihmettelevätkin juuri tätä, että voiko tämmöinen visiiri kokonaisuudessaan noin vaan irrota. Ja siitä on annettu myös rajua kritiikkiä, että tätä visiirin irtoamista ei tutkittu tarpeeksi. Joka tapauksessa tämä visiirin irtoaminen johti siihen, että sitä vettä alkoi tulla hirveällä voimalla laivan autokannelle. Ja se on ollut ihan valtava se veden määrä ja paine, jolla sitä on tullut. Tämä visiiri repisit myös loppujen lopuksi ajorampin kokonaan mukanaan mereen. Ja silloin kun nämä osat laivasta irtosi, tämä alus kallistui todella reilusti oikealle. Tätä yritettiin korjata kääntämällä aluksen suuntaa radikaalisti vasemmalle. Ja tässä vaiheessa tämä alus oli Uton saaren eteläpuolella, noin 40 kilsan päässä itse saaresta. No tässä vaiheessa voisi sanoa, että täysi paniikki alkoi siellä matkustajien keskuudessa. Kuten voitte varmasti kuvitella, että tuossa vaiheessa se pakokauhu on todella suuri. Siellä alkoi ihmiset rynniä tietenkin ylemmille kansille ja käytävillä vallitsi täysi hysteria. Ihmiset tönivät ja kaatoivat toisiaan ja monet jäivät siellä yksinkertaisesti jalkoihin. Osa ihmisistä vaan lamaantui paikoilleen. Jotkut silminnäkijät kertoivat nähneensä ihmisiä vaan istumassa siellä käytävillä täysin toimintakyvyttöminä. Osa jopa miehistön jäsenistä olivat tämmöisessä shokkitilassa. Ja koska tämä tilanne tuli niin valtavan nopeasti, niin mitään evakuointia ei ehditty järjestää. Käytännössä, jos tämä tilanne olisi heti pystytty arvioimaan sellaisena kuin se oli, niin aikaa olisi silti ollut vain noin 10 minuuttia evakuoinnille. Ja se on aika vähän aikaa, kun kyseessä on miltei 1000 ihmisen joukko. Mutta tästähän on sitten myöskin miehistö saanut kritiikkiä osakseen, että siellä ei pelastautuneiden mukaan yritetty millään järjestäytyneellä tavalla auttaa ihmisiä ylemmille kansille. Siellä ei annettu mitään toimintaohjeita edes tämän kuulutusjärjestelmän kautta. Siellä kuultiin ainoastaan yksi kuulutus. Se oli heikko naisääni, joka sanoi viroksi, hälytys, hälytys, laivalla on hälytys. Ja tämä nainen kuulosti selviytyjien mukaan pelokkaalta tai loukkaantuneelta. Ja toki voisi ajatella, että miehistön ykkösprioriteetti olisi auttaa ihmisiä turvaan, mutta toi tilanne on ollut äärettömän hektinen ja tullut nopeasti, että en tiedä olisiko kurinalaisinkaan työntekijä pystynyt siellä rauhallisesti antamaan toimintaohjeita, saatika sitten olisiko ihmiset oikeasti pystynyt siellä kuuntelemaan ja toimimaan ohjeiden mukaan. Monet ihmiset eivät tosin olleet edes niin onnekkaita, että olisivat päässeet sinne käytävälle asti. Useat jäivät loukkuun hytteihinsä ilman mitään mahdollisuutta päästä ajoissa ulos. Voitte kuvitella, että jos hytti on siellä alimmassa kerroksessa ja alus haukkaa vettä sisäänsä ja kaatuu toiselle kyljelleen, niin eihän siinä hirveästi ehdi tehdä ennen kuin herää siihen, että huone on täyttynyt vedellä, joka on varmasti aivan hirvittävä tapa kuolla. Ja tämä vesihän oli 10 asteista, että se hypotermiakin on todellinen riski. Yksi selviytyjä nimeltä Ulla muistaa heränneensä koviin pamauksiin ja menneensä katsomaan, mistä on kyse. Hytissä oli hänen kanssaan hänen siskonsa ja heidän 2 ystävää. Kaikki muut päättivät jäädä nukkumaan ja Ulla oli ainut, joka sieltä sitten selvisi. Ja tämä on varmasti monen selviytyjän tilanne ollut, että omat ihmiset on vaan jäänyt sinne hyttiin. No siellä käytävillä lähti sitten myös kaikki tavarat, jotka ei ollut maahan huolellisesti pultattuna liikkumaan. Siellä irtosi juoma-automaatit ja peliautomaatit ja ikävä kyllä useita ihmisiä kuoli myös siihen, että he murskaantuivat näiden automaattien ja muiden painavien tavaroiden alle. Portaikossa ihmiset roikkuivat kaiteissa, jotka myöskin loppujen lopuksi repeytyivät irti ihmisten painosta, heittäen heidät seiniä päin ja siellä oli näiden ihmisten verisiä ruumiita sitten kasoittain. Silminnäkijöiden mukaan alussa ihmiset yrittivät auttaa toisiaan, mutta mitä pahemmaksi tämä tilanne meni ja mitä enemmän ihmiset ymmärsivät tilanteen vakavuuden, alkoi laivalla vallita niin sanotusti viidakon lait. Yksi silminnäkijä kertoo nähneensä esimerkiksi vanhan naisen, joka roikkui hytin ovenkarmeissa yrittäen vetää itseään ulos, eikä kukaan auttanut häntä. Ja niin paljon kuin me haluttaisiin ajatella, että tämmöisissä tilanteissa ihmiset auttaa toisiaan, oikeastaan juuri ne ihmiset, jotka jäivät auttamaan, kaikki menehtyivät, koska he eivät sitten itse ehtineet enää kavuta sinne kannelle. Tässä tilanteessa selviytyminen oli sekunneista kiinni ja monet ihmiset jäivät esimerkiksi pukemaan vaatteita, joka lämpötilan perusteella tuntui varmasti hyvältä ja loogiselta ajatukselta, mutta monet näistä selviytyjistä olivat itse asiassa pelkillä alusvaatteisillaan tai alasti, koska nekin sekunnit, mitä pukemiseen meni, olivat kohtalokkaita. Yksi sydäntä särkevä silminnäkijä kertomus oli myös se, että lasten leikkihuoneeseen jäi 4-5 lasta, iältään 6-10-vuotiaita, joita kukaan ei jäänyt auttamaan. Monet myös muistavat juosseensa hyttien ohi ja kuulleensa ihmisten avun huutoa, jotka olivat jääneet loukkuun, mutta heitä ei yksinkertaisesti jäänyt aikaa auttaa. No siellä pari kerrosta ylempänä, eli 6. kannella oli tosiaan tämä tanssiravintola, jossa ihmiset olivat onneksi tietenkin hereillä ja he pystyivät sitten jotenkin reagoimaan näihin tapahtumiin. Monet sielläkin paiskautuivat seiniä päin ja pullot ja lasit lentelivät ympäriinsä. Useat ihmiset mursivat luita tässä kaauksessa, joka vaikeutti ulospääsyä entisestään. Tämän baarin tiski jopa irtosi ja rysähti henkilökunnan päälle. Mutta tässä ravintolassa olleet ihmiset yrittivät auttaa toisiaan pääsemään sinne ulkokannelle, joka sijaitsi siis 8. kannella, eli 2 kerrosta ylöspäin. Siellä sijaitsivat myös nämä pelastusveneet. Nämä ihmiset näyttivät kyllä upeaa kekseliäisyyttä, kun he muodostivat siis tämmöisen ihmisketjun, jonka avulla he sitten yksitellen saivat porukkaa kiipeämään sinne ylös. Todella jotenkin liikuttavaa ja arvostettavaa, että tämmöisessä kriisitilanteessa ihmiset ovat auttaneet toisiaan tällä tavoin. Mutta siinäkin sitten, jos joku epäonnistui tai putosi, ei ollut oikeastaan mitään tehtävissä heidän hyväksi. Ja myös siellä yökerhossa osa meni aivan lukkoon ja silminnäkijöiden mukaan osa vaan huusivat hysteerisinä Jumalaa ja käpertyivät nurkkaan jähmettyneinä. No loppujen lopuksi sinne ulkokannelle selvisivät vain vahvimmat, jotka pystyivät käsivoimillaan vetämään itsensä ylös asti. Pääasiassa sinne selvisi nuoria ja keski-ikäisiä miehiä. Yksi selviytyjä muistaa kiivenneensä kaiteita pitkin ja yrittäneensä tarttua noin 10-vuotiaasta pikkutyttöä kädestä, mutta hän ei yltänyt ja hän joutui näkemään, kun lapsi putosi kuolemaansa. Yksi harvoista naisista, joka selvisi, on nimeltään Marge Rull, yksi laivan tanssijoista. Hän muistelee noita hetkiä näin. Kaikki olivat aivan hiljaisia kavutessaan. Kukaan ei sanonut sanaakaan. Se oli epätodellista. Pelastavaksi enkeliksemme osoittautui miehistön jäsen, joka seisoi ylhäällä ja ojensi kättään vetäen ihmisiä yksi kerrallaan käytävästä ulos. Jos et saanut kädestä kiinni, putosit kuolemaan. Näin, miten ohitsemme tippui mies, joka ei ollut saanut kiinni. Alhaalta kuului vain paukahdus. Muistan vieläkin, että hänellä oli päällään vain alushousut. Myöhemmin itse asiassa tämä tarinan auttava enkeli tunnistettiin juuri matruusi Silverlindeksi. Toinen järkyttävä tositarina, joka toimii hyvänä esimerkkinä tästä ihmisten käsittämättömän epätoivoisesta tilanteesta, oli yhden ruotsalaismiehen kertomus selviytymisestään. Hän oli äitinsä kanssa vitoskannella kahvilassa tämän laivan kallistuessa. Hän oli vetänyt itseään eteenpäin näiden lattiaan kiinnitettyjen pöytien avulla ja veti myös äitiään perässään pöytä kerrallaan. Heidän ajatuksena oli päästä kohti tämän laivan keskikäytävää ja ovea, josta pääsisi pakoon. He pääsivät noin 10 metrin päähän tästä ovesta, kun tämä äiti pysähtyi lepäämään. Hän pystyi hetken jälkeen jatkamaan vielä muutaman pöydän yli, mutta hänen voimansa alkoivat olla lopussa. Ja loppujen lopuksi tämä nainen aneli poikaansa jatkamaan ilman häntä, koska hän oli yksinkertaisesti niin väsynyt. Tämä mies yritti saada äitiään vielä mukaansa, kunnes hänkin tajusi, että tilanne oli toivoton. Ja tämä mies joutui kääntämään päänsä katsomatta taakseen, tietäen, että hänen äitinsä tulisi hukkumaan. Toinen lähes vastaava selviytyjen tarina, jonka luin, oli miehestä, joka selvisi, mutta hänen vaimo ja molemmat vanhemmat jäivät hänen taakseen. Lähestulkoon jokainen selviytyjen tarina on jollain tapaa aivan sanoin kuvailemattoman hirvittävä, koska näistä perheistä ja porukoista pelastautui yleensä vain yksi. Ulkokannelle levitettiin pelastusliivejä, ja kun tämä alus kallistui lisää, ihmiset kiipesivät sinne laivan kyljelle. Näistä liiveistäkin tuli kuulemma tappelua, ja ihmiset yrittivät paniikissaan jopa repiä näitä liivejä toistensa päältä pois, vaikka niitä oli siihen kannelle levitettynä enemmän kuin tarpeeksi. Taas yksi todella hirveä sattuma tässä oli se, että koska tämä alus oli niin pahasti kallistunut, näitä pelastusveneitä ei saatu laskettua. Eli juuri se olennaisin pelastus tämmöisessä tilanteessa oli saavuttamattomissa. Siellä olisi ollut siis 10 pelastusvenettä ja 63 pelastuslauttaa, joihin olisi yhteensä mahtunut yli 2000 ihmistä, eli yli tuplasti enemmän kuin mitä Estonialla oli matkustajia. 9 näistä pelastusveneistä irtosi itsekseen, mutta niistä ei ollut oikeastaan enää hyötyä siinä vaiheessa, kun ne nousivat pintaan, ja nämä lautat olivat kuitenkin se isoin apu. No koska tämä merivesi oli tosiaan siinä 10 ja 11 asteen paikkeilla, niin ihmiset, jotka putosivat veteen, alkoivat kärsiä hypotermian oireista hyvin nopeasti ja raajojen kangistuessa oli miltei mahdotonta uida. Estonialta ehti hetki ennen uppoamista tulla pari hätäkutsua. Ensimmäinen tuli tuolta radiosta kello 1.22 ja viimeinen Mayday tuli kello 1.29. Tämän hätäkutsun vastaanotti 14 alusta. Siellä alueellahan pyöri näihin aikoihin noin 20 alusta yhteensä. Eli 9 minuuttia sen jälkeen, kun tämä keulavisiiri oli auennut, tuli tämä kutsu apuun. Ja me voitaisiin nyt kuunnella se viimeinen hätäkutsu. Tämä mies, joka tässä puhuu, on Estonian perämies Andres Tammes, joka ei selviytynyt. Toisessa päässä on Silja Euroopan perämies Teijo Seppelin. Ja taas kerran, en halua pakottaa ketään kuuntelemaan mitään. Jos tämmöinen tuntuu liian ahdistavalta, niin voit skipata tästä eteenpäin noin 3 minuuttia. Oikeasti tämä äänite on paljon pitempi, mutta siellä oli paljon tyhjää välissä, niin mä vähän editoin sitä.
Europa Estonia. Chile, Europa Estonia.
Estonia, this is Sicilia, Europe, replying on channel 60.
Chile, Europa. Chile, Europa, Viking, Estonia.
Estonia, Estonia.
Mayday, Mayday. Chile, Europa, Estonia.
Estonia, Chile, Europa, are you calling Mayday? Estonia, what's going on? Can you reply?
This is Estonia. Kuka se on siellä? Chile, Europa, Estonia.
Yes, Estonia, this is Chile, Europa.
Hyvää huomenta, puhutko sä suomea?
Joo, puhun suomea.
Joo, meillä on nyt tässä ongelma. On paha kallistuma oikealle puolelle. Uskon, että oli 20-30 astetta. Voisitko sä tulla apuun ja pyytää myös Viking Linen apun?
Joo, Viking Line on tässä perässä ja meni varmaan tietoon. Ja voitko antaa sun position?
Siis meillä meillä on blackout ja emme saa nyt, mä en osaa sanoa sitä.
Okei, selvä. Ryhdytään toimiin.
Sili-Europa, Estonia.
Estonia, Sili-Europa.
Oletteko tulossa apun?
Joo, kyllä. Voitteko sanoa ihan, onko teillä mitään paikkaa tarkkaan?
Mä en osaa sanoa, koska meillä on blackout tässä.
Joo, te näette meidät kyllä vai?
Kuulen kyllä, joo.
Okei, me ruvetaan selvittämään teidän paikkaa nyt tässä pieni. Joo, selvä, että me tullaan apuun, totta kai, mutta meidän täytyy nyt määritellä teidän paikka.
Sili-Europa, Estonia.
Joo, Estonia, Sili-Europa.
Mä sanon sulle paikan nyt.
Joo, anna tulla.
59 latituutia, pieni hetki.
Okei.
22 astetta.
Okei, 22 astetta, selvä, lähdetään sinne.
Eli siis 59 latituudin ja 22 minuuttia.
59, 22 minuuttia longituudissa.
21.40 itäistä.
21.40 itäistä, okei.
Okay. Todella paha näyttää nyt tässä kyllä.
Ja näistä viimeisistä sanoista vain 30 minuuttia myöhemmin laiva oli täysin veden alla. Ja Andreshan sanoi tässä, että kallistuma on 20-30 astetta, mutta luultavasti se oli oikeasti jo paljon pahempi siinä vaiheessa. Muutenkin jotenkin mulle tulee tuosta semmoinen olo, että hän ei itsekään ole vielä ymmärtänyt, kuinka paha se tilanne on. Mutta tosiaan tämä dramaattinen viimeinen viesti Estonialta loppui sanoihin, todella pahalta näyttää nyt tässä. Ja tuon viestin jälkeen laiva oli kallistunut jo 30-40 astetta oikealle kyljelleen. Ja tässä vaiheessa, kun laiva oli kallellaan, sitä vettähän alkoi tulla sitten joka paikasta, eli ovista ja ikkunoista myös. Vettä oli siellä hyttikansillakin jo valtavat määrät. Ja tässä vaiheessa on sanottu, että sitä alusta ei enää olisi voitu pelastaa, vaikka sinne olisi saatu välittömästi apua. Ja nämä Estonian koneet pysähtyivät siinä sitten yksi kerrallaan. Konehuoneesta yritettiin pumpata vettä ulos, mutta nämä pumput eivät toimineet. Mikään ei toiminut niin kuin pitäisi. Ja tässä kohtaa sillä sitten oli väliä, että tämä laivan lasti oli kuormattu epätasaisesti, tai se ei ehdottomasti ainakaan helpottanut asiaa. Estonialta hävisi sähköt, lamput sammuivat ja tuli siis totaalinen blackout. Ja voitte kuvitella, että tässä vaiheessa, jos ei ole ollut siellä ulkokannella, niin täydellisessä pimeydessä oli aika mahdotonta enää yrittää sinne päästä. Loppujen lopuksi sinne kannelle oli selviytynyt noin 300 ihmistä. Kannellakin oli omat ongelmansa, nimittäin ihmisillä oli pimeydessä vaikeuksia pukea pelastusliivejä päällensä. Ne oli sidottu kolmen nippuihin ja siellä pimeydessä niitä oli vaikea erotella toisistaan. Kello 1.30 tämän laivan oikea kylki oli painunut kokonaan veden alle. Yläkannen ikkunat rikkoutuivat ja niistäkin virtasi vettä sisään. Vettä tulvi laivaan 20 tonnia sekunnissa. Eli tämä alus oli 90 asteen kulmassa hetken aikaa ennen kuin se painui kokonaan mereen. Tässä vaiheessa oli siis näkyvistä oikeastaan enää keula. Ja muutamat pelastautuneet sitten vielä kävelivät siinä keulan päällä ennen hyppäämistä mereen. Ja kuten tiedätte, mä oon obsessoitunut kaikista valokuvista, joita näihin tapauksiin liittyy. Ja tässäkin tapauksessa on yksi kuva, joka mua kiehtoo. Yksi näistä ihmisistä, joka oli viimeisten joukosta siinä keulan päällä, oli ruotsalainen Mikael Oun, joka otti kamerallaan viimeiset kuvat MS Estoniasta. Hänen tarkoituksenaan ei ollut oikeastaan ottaa valokuvia siinä kohtaa, vaan hän yritti saada tämän salaman avulla kiinnitettyä näiden paikalle tulevien pelastusalusten huomio. Mutta hänen ottamissa kuvissa näkyy kuitenkin mies, joka myöhemmin tunnistettiin virolaiseksi Janno Aser-nimiseksi mieheksi, joka istuu kahdet pelastusliivit päällään tämän laivan keulalla. Mä laitan nämä viimeiset kuvat ehdottomasti tuonne Instagramiin nähtäviin. Tämän kuvan ottamisen jälkeen Janno putosi mereen, mutta hän selvisi onneksi hengissä. Ja tämä kuvien ottaja Mikael itse asiassa myi sitten ihan hyvällä rahasummalla nämä ottamansa viimeiset kuvat ja siitä tienaamansa rahat hän lahjoitti Viron lastenkotilapsille. Eli ihan hyvä tarina sinänsä näiden kuvien takana. Musta toinen vähän valoa pimeyden keskelle tuova tarina tuolta on tämmönen, että kaksi selviytyjää nimeltä Sara Hedrenius ja Kent Herstedt tapasivat tuolla kannella ja sopivat, että jos he pääsevät takaisin Tukholmaan, he menevät treffeille. Ja kumpikin heistä selvisi ja he pääsivät sinne treffeille sitten kotimaassaan. Siellä vedessä kellui näitä pelastuslauttoja ja 160 ihmistä pääsi kapuamaan tämmöisellä. Näillä lautoillakin oli paljon draamaa, kun ihmiset saivat hysteerisiä kohtauksia siellä. Jotkut yrittivät sabotoida pelastautumista esimerkiksi omimalla taskulamppuja. Jotkut aloittivat tappeluita. Osa yritti hypätä väkisin takaisin mereen. Eli kaikenlaisia paniikkireaktioita ihmisillä voi olla. Jotkut selviytyjät muistavat tunteneensa ihmisten käsien tarttuvan jalkoihin kiinni merestä ja heidän oli pakko potkia ne pois päästäkseen itse lauttaan. Eli on pitänyt vaan olla tavallaan itsekäs selviytyäkseen, jos tota nyt itsekkyydeksi voi edes sanoa. Monet myös kuolivat kylmyyteen, vaikka pääsivätkin lauttaan, ja sekin on ihan hirveätä, että joillakin lautoilla ihmiset ovat joutuneet viettämään tuntikausia näiden kelluvien ruumiiden kanssa. No kaikki tämän hätäviestin saaneet alukset tosiaan kääntyivät Estoniaa kohti kuultuaan onnettomuudesta. Mutta koska sääolosuhteet Suomenlahdella olivat todella huonot, nämä alukset eivät pystyneet tulemaan paikalle täyttä vauhtia, koska se olisi ollut heille itselleen turvallisuusriski. Ainoastaan pari lännestä saapuvaa laivaa pystyivät tulemaan täydellä nopeudella, ja nämä alukset olivat MS Isabella ja MS Silja Symphony. Samalla kun nämä laivat matkasivat kohti Estoniaa, alusten päälliköt keskustelivat keskenään tämän onnettomuuden vakavuudesta ja totesivat myös tämän, että pelastusveneitä ei voitu laskea tämän hirveän sään takia. He olivat siis hyvin tietoisia itsekin, että tämä tulisi olemaan erittäin hankala pelastustehtävä. Ennen kuin Estonia oli täysin meren alla, silminnäkijät raportoivat, että sitä keulavisiiriä ei näkynyt ja että se oli irronnut täysin laivasta. Ja loppujen lopuksi Estonia upposi perä edellä aaltojen huuhtoessa viimeisetkin ihmiset siitä keulan päältä mereen. Siellä laivan sisällä oli yli 600 ihmistä tässä vaiheessa ja selviytyjät sanoivat, että heidän huudot kuuluivat veden päällä, kunnes tämä laiva upposi ja hetkeksi tuli ihan hiljaista. Kello 1.42 Estoniaa ei näkynyt enää paikalle saapuneiden alusten tutkassa. Ihan viimeinen tutkahavainto tehtiin kello 1.50, kun se hetkeksi palasi vielä näkyviin, mutta sitten Estonia hävisi lopullisesti. Eli tämä melkein 3 tonnin alus oli uponnut kokonaan alle tunnissa. Se on käsittämättömän vähän aikaa. Ensimmäinen paikalle saapunut alus oli Mariella ja se saapui kello 2.12. Ja he alkoivat sitten nopeasti valaista sitä vettä, että sieltä erottuisi ihmisiä, koska tämähän tapahtui kaikki siis aivan pilkkopimeässä keskellä merta. Ainut ääni oli kuulemma ihmisten kirkuminen. Mariellan päällikkö tajusi onneksi hätäpysäyttää laivansa potkurit nopeasti, etteivät nämä meressä olleet ihmiset ja pelastuslautat joutuisi niiden ruhjomiksi. Tämän jälkeen paikalle tuli Silja Eurooppa kello 2.30. Tästä 20 minuuttia eteenpäin paikalla oli myös Isabella ja Silja Symfoni. Näiltä aluksilta saatiin laskettua muutama pelastuslautta, joihin saatiin veden varassa kelluvia ihmisiä. Helikopteri saatiin paikalle Turusta kello 3.05. Kello 12 mennessä näiden helikoptereidenkin määrä kasvaisi 19 ja heistä olikin sitten loppujen lopuksi todella suuri apu. Isabellan ja Silja Symfonin päälliköt keksivät hyvän idean, että he laskivat pelastusliukumäet, jota pitkin ihmisiä saatiin myös vedettyä sinne laivaan. Ja ensimmäiset elonjääneet nostettiin sisälle laivaan tarkalleen ottaen Marjelalle kello 3 aikoihin. Eli nämä ensimmäisetkin pelastautuneet joutuivat olemaan veden varassa noin 2 tuntia. Näihin helikoptereihin saatiin pelastettua 104 ihmistä 15 tunnin aikana. Mariellan lautolle pelastettiin loppujen lopuksi 15 ihmistä, Isabellalle 17 ja Silja Euroopalle 1. Eli nämä helikopterit olivat ylivoimaisesti isoin apu tuolla onnettomuuspaikalla. Osa vedestä nostetuista olivat tosin jo kuolleita. Viimeisenä näistä risteilyaluksista vapautettiin Silja Eurooppa, joka lähti sieltä vasta illalla 9:30. Eurooppa oli tosiaan tämä johtokeskus, jossa kapteeni Esa Mäkelä oli tilanteen johtaja. Häneltä on myöhemmin kysytty, että miksi juuri hänet valittiin tähän tehtävään sinä yönä. Hän vastasi, että meripelastuskeskus soitti hänelle ja neuvoi näin, luultavasti koska hän osasi sekä suomen että ruotsin kielen ja koska hän oli sotilasarvoltaan luutnantti. Tämä on ollut aikamoinen episodi myös näiden pelastustehtävissä olleiden risteilyalusten matkustajille. Mä voisin itse asiassa lukea tämän tiedotteen, jonka tämä kapteeni Esa Mäkelä kuulutti Silja Euroopalla siinä iltapäivänä, kun yön läpi oli jo pelastettu ihmisiä laivaan. Hyvää iltapäivää, hyvät matkustajat. Te olette kuluneen vuorokauden aikana olleet todistajina eräässä aikamme pahimmista merionnettomuuksista. Estonia-laiva upposi viime yönä ja sen seurauksena satoja ihmisiä joutui veden varaan. 20 laivaa ja useita helikoptereita osallistui pelastustoimintaan meidän lisäksemme. Ilmeisesti yli 100 ihmistä saatiin pelastettua. Koko tätä mittavaa toimintaa johdettiin Silja Euroopalta ja velvollisuutemme luonnollisesti oli osallistua siihen. Niinpä toivon, että teiltä riittää ymmärrystä myöhästymiseemme. Pieni osa laivoista on jo saanut poistumisluvan, mutta etsintä jatkuu ja Silja Eurooppa johtoaluksena jatkaa tänään niin kauan kuin on valoisaa. Laskemme saapuvamme Tukholmaan noin 1:00 Ruotsin aikaan ensi yönä. Toivon, että kaikesta huolimatta olette edes vähän viihtyneet laivalla. Toi viimeinen lause voi tuntua hieman erikoiselta, että miten kukaan voisi viihtyä tai edes ajatella viihtyvänsä tässä kohtaa laivalla. Mutta kuulemma siellä laivalla oli jotkut matkustajat tehneet valituksia henkilökunnalle, että aamupala meni pilalle siitä, kun näitä ruumiita oli kellumassa vedessä. Ja mä todella haluan uskoa, että tämmöinen on vaan jonkinlainen shokkireaktio ollut kyseisiltä ihmisiltä, eikä kukaan oikeasti voisi olla noin sydämetön. Nämä vähäiset kuvat, joita tuolta pelastusoperaatiosta on, on aika lohduttomia. Siellä näkyy esimerkiksi näitä pelastusveneitä vedessä, joissa ei ole ketään. Merestä pelastettiin siis yhteensä 94 matkustajaa ja 43 miehistön jäsentä. Jonkun verran näitä elonjääneitä tuotiin tuohon lähellä sijaitsevan Utoon saarelle. Siellä oli siinä aamuvarhain ilmoitettu, että sinne tuodaan pelastautuneita ja sinne odotettiin siis satoja ihmisiä, mutta loppujen lopuksi elossa olevia tuotiin sinne vain 24. Mä katsoin yhden haastattelun, jossa oli Pasi Staff-niminen mies. Hän oli siis tämän Utön Linnakesaaren päällikkö tuolloin 90-luvulla. Hän kertoi siinä, että kenelläkään ei käynyt mielessäkään, että kuinka paljon niitä ruumiita joutuisi sinä päivänä näkemään. Hän muisti esimerkiksi tämmöisen äidin ruumiin, joka piti edelleen lapsestaan kiinni ja oli jähmettynyt siihen asentoon. Ja kuolleita oli tosiaan toi käsittämätön 852 ihmistä. Yksi heistä kuoli sairaalassa ja 92 löydettiin vedestä tulevina päivinä. Se on niin suuri määrä ihmisiä, että sitä on vaikea sisäistää. Ja tämä on myös niin laaja tapaus siinäkin mielessä, että kuinka monesta maasta on ihmisiä, jotka on menettäneet jonkun MS Estonialla. Näiden kuolonuhrien joukossa oli ihmisiä 17 eri maasta. Pääasiassa uhrit olivat tietenkin virolaisia ja ruotsalaisia. Virolaisia kuoli 285 ihmistä, ruotsalaisia 501, joista osa oli Suomen ruotsalaisia. Latvialaisia 17, venäläisiä 11, suomalaisia 10 ja saksalaisia 10. Laivalla oli myös liettualaisia, alankomaalaisia, tanskalaisia ja norjalaisia. Ja työntekijöiden joukossa oli myös ukrainalaisia. Mutta ruotsalaisille tämä on siis kansallistrauma, koska se ruumiiden määrä oli vaan niin käsittämätön. Nuorimmat Estonialta selviytyneet olivat 16-vuotias venäläinen poika ja 12-vuotias norjalainen poika, joka menetti kaikki 4 perheenjäsentään tuona yönä, muun muassa 14-vuotiaan siskonsa. Vanhin selviytyjä oli venäläinen 72-vuotias mies, joka oli itse asiassa tämän 16-vuotiaan isoisä. Nuorin kuolonuhri oli vain muutaman kuukauden ikäinen vauva. Hän ja hänen koko nelihenkinen perhe, johon kuului myös 2-vuotias lapsi, hukkuivat. Estonialla kuoli myös joitakin tunnettuja henkilöitä, kuten virolainen muusikko Urmas Alender ja ruotsalainen laulaja Pierre Isaksson. Yli 750 ruumista ei koskaan löydetty. Monet ovat varmasti edelleen siellä Estonian sisällä ja loput huuhtoutuivat meren mukana löytämättömiin. No tämän onnettomuuden tutkinta aloitettiin tietysti välittömästi. Tämä hylky paikannettiin 30. syyskuuta. Ja joulukuussa ammattisukeltajien ryhmä laskeutui sinne hylkyyn. Nämä sukeltajat olivat amerikkalaisia ja englantilaisia ja heidät oli erittäin tarkasti valittu tähän tehtävään. Tässä tarvittiin teknisen osaamisen lisäksi myös henkistä lujuutta, koska heidän piti kestää se, mitä laivan sisällä oli, eli paljon ruumiita. Nämä sukeltajat rikkoivat 4. kannen ikkunan, menivät sisälle ja kuvasivat näkemäänsä. Tätä kuva- ja videomateriaalia kertyi 58 tuntia näiden onnettomuustutkijoiden käyttöön. Joidenkin mielestä se oli aivan liian vähän materiaalia ja tämä sitten lisäsi näiden salaliittoteorioiden määrää, koska vaikutti siltä, että tämä tutkimus haluttiin tehdä jotenkin hutaisten ja että tässä salailtiin jotain suurelta yleisöltä. Yksi juttu, joka on kieltämättä vähän erikoista, on se, että nämä sukeltajat eivät käyneet ollenkaan siellä autokannella, joka nyt olisi ollut ehkä olennaisin paikka, ja sinne olisi ilmeisesti ollut mahdollistakin päästä. Nämä sukeltajat tekivät tästä sitten ison raportin, jossa virallinen vainajien numero, jota laivan sisällä nähtiin, on 125. Tämä kertoo siitä, että iso osa näistä ruumiista on valtavien tavaramassojen alla. Tämä vainajien hakeminen sieltä olisi kuulemma täysin mahdotonta. Sitä sanottiin vaativaksi ja vaaralliseksi operaatioksi ja päätettiin, että sitä ei lähdetä toteuttamaan. Ja myöskään tämän laivan hylyn nostamista ei oikeastaan edes harkittu. Se olisi ollut niin valtava operaatio, joka on harmi sinänsä. Silloin me oltaisiin saatu vastaukset kaikkeen ja nämä sisällä olevat ihmiset olisi päässeet haudan lepoon. Tätä hylkyä tutkittiin virallisesti 3 kertaa. 3. kerta oli vuonna 1996, kun ympäristöministeriö pumppasi öljyä sieltä hylystä ja silloin sukeltajatkin kävivät siellä laivan ulkopuolella. Ja varsinaiseksi uppoamisen syyksi tosiaan todettiin se, että keulavisiiri ei kestänyt näiden aaltojen iskuja, jolloin lukituslaitteet yksinkertaisesti pettivät. Tämä hylky lepää tänä päivänä 80 metrin syvyydessä meren alla, mutta sen päälle on kaadettu soraa. Ja tämä on myös yksi syy, miksi nämä salaliittoteoriat ovat niin suosittuja, koska moni pitää tätä epäilyttävänä. Mitä yritetään peitellä, miksi sitä soraa on kaadettu hylyn päälle? No tälle yksinkertaisin selitys on se, että omaiset halusivat niin. He eivät halunneet, että sinne voisi mennä sukeltajia tai tutkijoita katsomaan tätä hylkyä, joka pitää sisällään yhä satoja ruumiita. Irronnut keulavisiiri on ainut osa, joka Estoniasta nostettiin maan pinnalle. Se on nykyään ymmärtääkseni Tukholman merihistoriallisessa museossa ja mä aion ehdottomasti käydä tsekkaamassa tämän, koska olen sattumalta just nyt Tukholmassa. Mä sit raportoin tonne Instaan kyllä, jos se siellä on. Olisi kyllä jotenkin vaikuttavaa nähdä se omin silmin. Mielenkiintoinen pikku fakta oli mun mielestä tämä, että Estonian uppoamisessa kuoli suhteessa matkustajamäärään enemmän ihmisiä kuin Titanikin uppoamisessa. Nimittäin Titanikin kuolinprosentti oli 68, kun taas Estonian oli 86. Titanikillahan kuoli 1500 ihmistä. Mä lueskelin aika monen selviytyjen haastatteluja ja musta oli tosi koskettavaa, että jotkut heistä ystävystyivät ja ovat läheisissä väleissä edelleen. Suuri osa kertoo tämän kokemuksen vieneen elämästä pohjan ja monet kärsivät unettomuudesta ja muista psykologisista ongelmista näiden tapahtumien jälkeen. Yksi suomalainen selviytyjä kertoi haastattelussa näkevänsä painajaisia, joissa nämä hukkuneet ihmiset kysyvät häneltä, että miksi et jäänyt auttamaan. Estline joutui maksamaan uhrien omaisille 130 miljoonan euron korvaukset. Ja tämä hylky on lainmukaisesti niin sanotusti rauhoitettu siitä syystä, että se on näiden useiden ihmisten viimeinen lepopaikka. Ja tämä siis tarkoittaa käytännössä sitä, että sitä hylkyä ei saa mennä tutkimaan tai oikeastaan siinä sen yläpuolella 4 kilsan säteellä ei saisi edes liikkua. No tuoreimmat käänteet tässä Estonian tragediassa ovat itse asiassa ihan viime kuukausilta. 12.4. tänä vuonna alkoi Ranskassa oikeudenkäynti, jossa uhrien omaiset vaativat laivan rakentaneelta telakalta Eyre Werftliftiltä sekä ranskalaiselta luokituslaitos Bureau Veritakselta yhteensä 40 miljoonan euron korvauksia psykologisista haitoista. Mutta 19.7. ranskalainen tuomioistuin hylkäsi tämän vaatimuksen. Ja 1. syyskuuta, eli vain viikkoja ennen tätä Estonian vuosipäivää, tämän onnettomuuden tutkintalautakuntaa johtanut Kari Lehtola kuoli 80 vuoden iässä. No 23. syyskuuta, eli päiviä ennen vuosipäivää, tapahtui kohua aiheuttanut käänne, kun Saksan lipun alla purjehtiva sukellustukialus saapui Estonian hylylle. Siinä alueella oli Rajavartiolaitoksen vartiolaiva ja he ottivat välittömästi yhteyttä tuohon alukseen ja informoivat henkilöstöä muun muassa tästä hautarauhasta ja kehottivat olemaan sukeltamatta tai muuten loukkaamatta hautarauhaa. Tästä huolimatta tuolta kyseiseltä alukselta laskettiin mereen todennäköisesti sukellusrobotti, joka nostettiin ylös vasta tunteja myöhemmin. Ja tästä voidaan päätellä, että Estonian hautarauhaa on tosiaan rikottu. Tämä kyseinen alus on ilmeisesti ollut TV-yhtiön vuokraama, eli luultavasti jotain dokkaria tai muuta tässä on sitten kuvattu. Suomen, Ruotsin ja Viron merivartiosta tosiaan valvovat tätä hylkyä ja yrittävät pitää huolen, että sitä hautarauhaa noudatetaan. Ja tästä asiasta kuulemma tehdään lisätutkimuksia ja odotan itse ainakin mielenkiinnolla, että mitä selviää ja millaisia seuraamuksia tällä asialla voi sitten olla. Ja siis mä ehdottomasti tuomitsen tämmöisen teon ja ymmärrän näitä omaisia, jotka haluavat, että se hylky jätetään rauhaan. Mutta uteliaana ihmisenä mä en voi olla ajattelematta, että kuinka mielenkiintoista olisi nähdä oikeasti materiaalia siitä, miltä tämä laiva näyttää merenpohjassa ja saada joku kunnollinen tutkimus siitä, että mikä siellä meni pieleen. Ja tästä pääsemmekin näihin salaliittoteorioihin. Eli jotkut uskovat, että MS Estonia ei uponnut näiden sääolosuhteiden takia, vaan että tämä laiva suoritti mahdollisesti salaista tehtävää, jonka takia se upotettiin räjäyttämällä. Yksi syy siihen, miksi tätä räjähdystä epäiltiin, oli, että tämän aluksen kyljessä havaittiin reikä. Tosin Suomen KRP teki tästä tutkimuksen, jossa ei löydetty räjähdysainejäämiä keulan metalliosista. Vuonna 2007 kansainvälisen tutkijalautakunnan Ruotsin merenkulun tarkastuslaitoksen johtaja, olipa pitkä titteli, Johan Fransson myönsi, että sukellustutkimukset olivat tosiaan suppeita ja puutteellisia, ja niiden tarkoituksena oli vain varmistaa tämä teoria uppoamisen syystä, joka on ehkä huono lähtökohta tämmöiseen tutkimukseen. Tarkoitus olisi kuitenkin varmaan puolueettomasti tutkia onnettomuuden syitä, eikä todistaa jotain jo mielessä olevaa teoriaa. Yksi visio on myös, että kyseessä olisi ollut Suomen, Ruotsin ja Viron salaliitto, johon tämä uppoaminen jotenkin liittyisi. Tätä tukee esimerkiksi väite, että kun Estonia upposi, joissakin laivoissa oltaisiin havaittu tuntematon, valaisematon alus, joka kulki suoraan poispäin Estoniasta. Selviytyjien mukaan tähän alukseen olisi nostettu merestä kaksi ihmistä. Todella mystistä. Sitten jotkut uskoo, että siellä olisi ollut kyydissä rekka, jossa oli huumelasti, joka sitten työnnettiin mereen, ja siksi tämä keulavisiiri avattiin. Myös laittomien siirtolaisten kuljetus oli yksi teoria. Lisää vettä myllyyn saatiin siitä, kun kansainvälisen tutkijalautakunnan puheenjohtaja Andi Meister erosi pian Estonian uppoamisen jälkeen virastaan. Hän väitti, että ruotsalaiset viranomaiset olivat painostaneet häntä jättämään useita asioita tutkimatta. Hän sanoi eroamisensa syyksi, että hänellä ja tutkimuksen tilanneiden valtioiden välillä oli eriäviä intressejä, mitä ikinä se sitten tarkoittaakaan. Sitten päästään mun henkilökohtaiseen suosikkiosuuteen, kun puhutaan näistä salaliittoteorioista, eli näihin kadonneisiin ihmisiin. Ja kun sanon suosikkiosuus, tarkoitan tietysti, että tämä on mun mielestä äärettömän mielenkiintoista. Mä puhuin tästä tapauksesta yhden mun ystävän kanssa ja hän mainitsi nämä kadonneet ihmiset, enkä suoraan sanottuna meinannut aluksi uskoa kuulemaani, kun hän kertoi mulle tästä. Se kuulostaa niin absurdilta. Mutta tässä on siis kyse siitä, että ihmisiä, jotka pelastautuivat Estonialta, alkoi muutamaa päivää myöhemmin kirjaimellisesti hävitä. 8 alun perin pelastettua miehistön jäsentä katosivat täysin. Tämä oli yksi niistä asioista, jota tuo virastaan eronnut Andi Meisterkin halusi tutkia. Ja jos olette kuten minä, teidän eka ajatus on, että no okei, siellä on ollut hirveä kaos, ihmisiä nostetaan vedestä, kaikki kyselee omien läheistensä perään, ehkä yksinkertaisesti on kirjattu ylös vääriä ihmisiä pelastautuneina. Mutta tästä ei todellakaan ollut kyse. Hyvä esimerkki tästä on Avo Pihtin katoaminen, joka on ehkä tunnetuin näistä kadonneista. Hän oli siis laivan toinen päällikkö, joka oli tässä Estonian viimeisellä matkalla matkustajana. Ja hänet siis oli tuotu useiden eri lähteiden mukaan helikopterilla ensimmäisten pelastautuneiden joukossa sinne Utoon saarelle, josta hänet myöhemmin kuljetettiin Turun sairaalaan. Tämä tieto on vahvistettu monelta eri taholta, muun muassa ruotsalainen helikopteripelastaja, Viron liikenneministeriö, Ruotsin merenkulkuviraston turvallisuuspäällikkö, Viron pääministerin edustaja ja viralliset listaukset eloon jääneistä kaikki raportoivat, että Piht oli elossa. Hänen jopa kuultiin käyneen keskustelua siitä, että Estonian uppoaminen oli mahdollisesti terrori-isku. Häntä myös kuvattiin saksalaisen televisiokanavan uutisiin, mutta tämä kyseinen uutispätkä on mystisesti myöhemmin hävinnyt arkistoista. Muutaman päivän sisällä kävi ilmi, että hän oli kadonnut jäljettömiin eikä häntä koskaan löydetty. Interpol jopa myöhemmin etsintä kuulutti hänet ja vuonna 2006 Estonia-komitea suositteli edelleen Viroa jatkamaan Pihtin ja muiden kadonneiden etsintää, mutta tähän päivään mennessä heistä ei ole tietoa. Yksi hurja teoria on se, että joku olisi surmannut Pihtin tuolla sairaalassa mahdollisesti sen takia, että hän tiesi jotain, mitä hänen ei olisi pitänyt tietää. Toinen tunnettu tapaus on Estonian ruorimiehen Kalev Vahtrasin katoaminen. Jos muistatte tämän Silver Linde-nimen, hänhän oli siis matruusi ja erittäin merkittävä todistaja. Hän oli tuolla Turun sairaalassa samassa huoneessa tämän ruorimies Kalevin kanssa. Kalev oli siellä hoidossa, koska hän kärsi pahasta alilämmöstä. Silver meni tapaamaan jossain vaiheessa muita pelastautuneita, ja kun hän palasi, Kalev oli hävinnyt huoneesta sänkyinen päivineen. Tämän sairaalan henkilökunta sanoi, että hänet oli siirretty toiseen turkulaiseen sairaalaan. No Kalevin vaimo saapui Turun sairaalaan kyselemään miehensä perään, jolloin hänelle ilmoitettiin, että itse asiassa Kalev olikin siirretty Ruotsiin. No Kalevin vaimo palasi tässä kohtaa kotiinsa Viroon, jolloin hänet kutsuttiin poliisiasemalle ja hänelle ilmoitettiin, että Kalev oli löydetty Suomen rannikolta hukkuneena. Kalevin vaimo ja muu perhe vaativat tämän mysteerin selvitystä, mutta Viron turvallisuuspoliisi kuulemma varoitti omaisten sotkeutumista asiaan, koska se oli liian vaarallista. Mutta virallisen raportin mukaan Kalev Vahtras hukkui Estonian uppoamisyönä. Mutta tälle ei ole mitään järkevää selitystä, että miten hän on päätynyt sairaalasängystä sinne mereen. Nämä salaliittoteoriat ovat pysyneet niin sitkeästi ihmisten mielessä, että eräs amerikkalaismiljonääri nimeltä Greg Bemis aloitti jopa oman sukellusoperaationsa vuonna 2000 selvittääkseen totuuden. Tässä projektissa oli mukana myös saksalaistoimittaja Jutta Rabe, joka haastatteli muun muassa suomalaista Kari Lehtolaa näistä ristiriitaisuuksista, ja hän tutki myös näitä myöhemmin kadonneita miehistön jäseniä. Nämä sukellukset eivät kuitenkaan johtaneet mihinkään uuteen johtopäätökseen, koska niissä ei menty aluksen sisälle ollenkaan. Mutta siitä huolimatta heidän tekemä raportti eriää tämän alkuperäisen sukellusryhmän raportin materiaalista. Ja tästä pääteltiin, että se vuonna 1994 kuvattu video oli jotenkin manipuloitu. Ruotsin valtio on myös teettänyt useita tutkimuksia näiden niin sanottujen epäselvyyksien selvittämiseksi. Näiden tutkimusten myötä havaittiin muun muassa, että Estonia upposi 10 minuuttia luultua aiemmin. Mutta suurta osaa näistä väitteistä tutkintakomissio ei ole käsitellyt ollenkaan, ja he ovat tulleet siihen johtopäätökseen, että onnettomuustutkintaa ei ole aiheellista käynnistää uudestaan. Siitäkin huolimatta, että osa selviytyjistäkin kokee, että me ei tiedetä kaikkea tämän uppoamisen syistä. Ja nyt teille, jotka ovat kuin minä ja pelkäätte tämmöisiä katastrofeja yli kaiken, mä voin vähän lohduttaa, että asiat ovat muuttuneet jonkun verran Estonian jälkeen. Tässä lainaus meriturvallisuusjohtaja Ismo Siikaluomalta. Estonia muokkasi kansallista ja kansainvälistä lainsäädäntöä, rajavartiolaitoksen sisäistä organisaatiota ja pelastustyön kehittämistä hyvin voimakkaasti. Silloin ymmärrettiin, että milloin tahansa voi tapahtua jotain katastrofaalista ja siihen pitää varautua. Lisäksi radioiden ja puhelinten sijaan tämmöiset hätähälytykset hoidetaan nykyään napin painalluksella ja pelastuslautat, joita nykyaikana laivoilla käytetään, saa irrotettua missä asennossa tahansa. Eli vaikka Estonian uppoamisen syy ei ehkä 100% varmuudella selviä, tämmöisessä vastaavassa hätätilanteessa osattaisiin kyllä toimia huomattavasti nopeammin ja tehokkaammin nykypäivänä. Mutta kaiken kaikkiaan Estonian uppoaminen on jättänyt trauman varmaan jokaiseen maahan, jonka kansalaisia siellä hukkui, etenkin Ruotsiin ja Viroon. Mä oon itsekin kokenut tästä aiheesta lukemisen ihan superpelottavana. Ja just kun aloin tehdä tätä jaksoa, sopivasti jouduin matkustamaan laivalla ja ahdistukset oli kyllä katossa. Mutta taas kerran täytyy todeta, että elämää pitää elää, mitä vaan voi tapahtua koska vaan, eikä kannata antaa niille peloille valtaa. Mun on pakko mainita tässä vielä toinen suomalainen podcast, joka teki hiljattain myös jakson tästä aiheesta ja juurikin näistä salaliittoteorioista, eli Propaganda Radio podcast. Jos kiinnostaa muutenkin noin salaliittoteoriat, niin kannattaa ehdottomasti tsekata. Ja tosiaan tämä Estonia oli käsittelyssä myös siellä. Ja haluan myös sanoa, että kun tein tätä taustatyötä jaksoa varten, Ylen artikkeli aiheesta oli suuri apu ja Hesarihan teki ihan mielettömän jutun myös tästä, kun oli tuo vuosipäivä. Suosittelen lukaisemaan siis. Ja tuolla Ylen sivuilla oli ainakin aika pätevä animaatio siitä, että miten tämä laiva on kallistunut. Ja laitan kans tuonne Instaan parhaani mukaan näitä kuvia, jotka havainnollistaa, että miltä tämä uppoaminen on näyttänyt. Mutta siinä oli mun versio tapahtumista. Tämä on niin käsittämättömän laaja aihe, että siksikin mulla meni ikuisuus tämän jakson kanssa. Mä vaan aina kun ajattelin, että okei, nyt tämä on valmis, mä löysin taas jonkun uuden haastattelun tai artikkelin ja putosin taas jäniksen koloon. Mutta tämä on mielenkiintoinen ja kamala tapaus ja mielenkiinnolla odotan teidän palautetta, että mikä fiilis jäi tästä aiheesta. Onko tämä ihan kauheata, jos puhun välillä muustakin kuin murhista? Mutta itse asiassa murhista puheen ollen, mä halusin taas suositella elokuvaa teille. Nyt tää on vähän hankala suositus, koska tavallaan tää elokuva ei oo hirveän hyvä. Mutta mä henkilökohtaisesti nautin välillä tämmösten B-luokan, etenkin kauhuelokuvien katsomisesta. Ja jos ne on 80-luvulla tehty, niin se on aina plussaa. Jos nämä elementit yhtään miellyttää, niin suosittelen lämpimästi katsomaan elokuvan Henry, Portrait of a Serial Killer. Eli tämä leffa kertoo pahamaineisesta sarjamurhaajasta Henry Lee Lucasista. Hän väitti murhanneensa yli 3000 ihmistä. Todellista lukua on tosin mahdoton tietää, mutta monet arviot ovat siellä 100 paikkeilla. Tämä leffa on vuodelta 1986 ja siinä on otettu aika paljon vapauksia verrattuna tähän tositarinaan, mutta voidaan silti sanoa, että juoni perustuu kyllä Otis Toolin ja Henry Lee Lucasin murhiin. Ja tämä leffa on tehty todella pienellä budjetilla ja sen ehkä välillä huomaa. Tämä elokuva on välillä yllättävän järkyttäväkin ja ehkä sanomattakin selvää, että väkivaltaa on huomattavan paljon. Itse asiassa kun tämä elokuva tuli alun perin Suomeen vuonna 1992, se kiellettiin kokonaan. Sen ikäraja oli KK, eli kokonaan kielletty. Sen verran sokeraavana sitä pidettiin. Myöhemmin sitten, kun sitä vähän sensuroitiin, noin 3 minuuttia poistettiin materiaalia, niin leffa saatiin teattereihin täällä Suomessakin. Mutta musta on jotenkin niin siistiä, että vaikka tässä elokuvassa on vähän tämmöistä B-luokan meininkiä ja sitä on välillä vähän vaikea ehkä katsoa, niin vuonna 2016 tehtiin tämmöinen tutkimus. Sen teki belgialainen psykiatri Samuel Leistert. Hän ja hänen tutkimusryhmä kartoittivat elokuvia sen perusteella, missä on onnistunein psykopaattisen ihmisen kuvaus. Ja he päätyivät siihen, että 3 onnistuneinta olivat Javier Bardemin hahmo elokuvassa Menetetty maa, Peter Lorren hahmo elokuvassa M, Kaupunki etsii murhaajaa, ja Michael Rookerin hahmo tässä elokuvassa Henry. Eli vaikka tämä leffa ei ehkä kaikessa onnistu, se ilmeisesti kuvaa aika hyvin psykopaattista ihmistä. Ja se on mun mielestä jo hyvä syy tsekata kyseinen leffa. Plus siinä on yksi mun lemppari kasarileffa tunnareista ikinä. Mutta mä yritin niin kauan löytää tätä leffaa, enkä mistään nettivuokraamosta tai suoratoistosta sitä löytänyt. Se on iTunesissa, mutta ei Suomen iTunesissa. Eli jos joku sen bongaa jostain, please kertokaa mulle. Ja jos se ilmestyy jonnekin katsottaviin, mä ehdottomasti ilmoitan siitä. Mutta mä nyt joka tapauksessa halusin sitä suositella. Kyllä se jossain tuolla netin uumenissa varmasti on, mutta ei ehkä sellaisilla sivuilla, joita mä haluaisin tässä mainostaa. Mutta mä tykkään itse tälleen syksyllä katsoa kauhuleffoja ja kaikkia synkkiä elokuvia ja tää on yksi semmonen, joka mua aina syksyllä alkaa tehdä mieli hirveästi katsoa tää elokuva. Siinä alkaisi olla kaikki tältä erää. Kuten sanoin, mä olen tällä hetkellä Ruotsissa ja olen täällä tonne joulun tienoille asti, mutta luulen, että täällä itse asiassa ehdin jo ensi viikolla mahdollisesti tehdä uutta jaksoa. Instan puolelle päivittelen aikatauluja paremmin kuin niistä tiedän ja Instasta puheen ollen sehän on siis I Don't Like Mondays podcast nimellä löydettävissä. Ja kohta puoliin voisin taas pistää ulos myös uuden kuulijoilta jakson. Eli jos teillä on omakohtaisia kokemuksia, joita haluaisitte mun lukevan jaksossa, muistakaa sähköposti idontlikemondayspodcast@gmail.com, niin mä sieltä sitten lueskelen yön pikkutunteena sängyssäni niitä ja kärsin unettomuudesta. Olipa kiva taas istua mikin ääressä ja puhua teille. Kiitos taas niin paljon ihanasta palautteesta, kärsivällisyydestä ennen kaikkea ja siitä, että kuuntelitte. Ensi kertaan pysykää turvassa ja nukkukaa hyvin. Moikka!
Se ajatus alkoi kypsyä, kun mä täytin 50, että mä kävelen joskus Suomen päästä päähän.
Taivaltaja etsii matkakumppania. Tutustu Esperin avoimiin työpaikkoihin osoitteessa ura.esperi.fi ja hae nyt.